Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ja sellest punktist siis, kuhu me oleme sündinud, ehk siis tõde. Ja meie siis oleme täna eetris, mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Keit Eero.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis vaimses maailmas rännakutel uut ja huvitavat on?
Rännakutel oli selline väga huvitav asi, et ma järsku avastasin, et on mingit 10 matsi, kes juhivad meie elu. Noh, ütleme siis hakkasin mõtlema, et mis asi siis on, et noh, nagu 10 matsi nagu ei tule, nagu räägitakse siin küll mingitest vereliinidest ja mingit 12 sepast ja... Aga vaatan, et on mingid 10 matsi, kes määravad meie elu. Okei, siis hakkasin mõtlema, mis maailm see on. Sukeldusin jälle eksistentse ehk sisemaailma ja jõudsin siia kõige keskmesse kohta ja siis ma avastasin, et elu on tegelikult, noh, ta koostab küll kolmest osast, aga ma räägin nüüd ühte lõiku. Olete võibolla panud tähele, et on mingid imelikud ajastud. Oli mingisugune pime keskaeg ja siis oli nagu mingisugune tärkamisaeg ja nagu mingid ajastud on erinevad. Ja siis ma avastasin, et ajastul on mingisugune voog, energiavoog. Aga kuna ta puudutab inimesi, siis millegi pärast ajastuid valitsevad nagu mingit 10 tegelast. Mõjan küll need kuningateks, sellepärast, et ma ei saa need nimetada jumalataks. Sellepärast, et nad ei loo ju mitte midagi. Nad ei ole ka mitte nagu seotud ka niimoodi loodusega. Nad on nagu kuidagi inimesed. Ja hüüame siis need kuningateks. Kõigi jah, nad võivad olla nii naissost olendid kui ka meessost olendid. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mida need kuningad siis meile annavad. Noh, leidsin siis 10 kuningat üles ja hakkasin siis vaatama, et mida nad siis, kuidas nad siis meie ühiskonda mõjutavad või inimkonda. No, mõõda minnes ma pean teile mainima, et meil on nii väike mina, suur mina kui ka kõrge mina. Ja seal koha peal on nagu kõrge mina, ehk üks vastavatest teisikutest, kes määravad ehk juhivad seda ajavoolu, mis läbi käib. Ja võibolla ma kiiresti iseloomustaksin ära, mida need kuningad meile annavad. Et ütleme niimoodi, et esimene kuningas peaks määrama ära, mis elu meile uut toob, ehk mida toob inimkonnale. Noh, siin saab nüüd väga ilusti maha istuda ja mõelda, et mida siis elu meile uut ja huvitavat toob. Noh, kindlasti ta toob iga ühe jaoks erinevalt, et me ei saa nagu öelda, et noh, ütleme, mõju on küll üks, aga kuna me kõik oleme erinevad, siis me tunnetame seda erinevat. Noh, mina näiteks võin öelda, et kui mina istun ausalt maha ja vaatan, mis mul elu toob, siis ainult probleeme toob. Muud kui lahenda probleeme ja probleeme ja probleeme. Mul on täpselt nihukene tunne, nagu ma oleksin mingisuguse sita rahe all. Ja ma nimetangi seda kuningat taevaluugiks. Tema on see, et kui inimkonnal on juba, noh, pole midagi uut ja huvitavad, siis tuleb mingisugune uus sündmus või mingisugune, noh, kuidas need uuendused on, noh, toome elust näiteid, et noh, keegi otsustas, et nüüd on uus uuendus, hakkame ütleme homoseksuaalset õigust eest võitlema, noh, uuendus. Ja kusjuures mul tuli meelda, et kuskil oli uudis, et see on kuskil Ameerikas, ma ei mäleta, mis riigis.
Vist Argentiinas.
Ah, Argentiinas, et seal hakatakse heteroid peksma, et välja juurida sellist igavnenud pahet. No, see on selline ilus uuendus, et noh. Ja vaata sellised uuendused vaatad ja kratsid kukalt, ütled küll, et see juba või see kuningas on ikka küll lolliks läinud.
Ühesõnaga võib äkki öelda, et kas siin on tegu nagu vaata on ka sellised mikroajastud, sest vaata...
Ja ta läheb ka mikroajastud alla ka veel.
Sest kui me näiteks mingisugune aeg oli näiteks maailmas natukene sai just rahulik olla, siis virutas üks lennuk kaksiktornidesse sisse ja hakkas läänes nagu pihta väga tugevdatud jälgimisühiskond on ju. Noh, tänapäeval on see siis nüüd päätinud sellega, et see jälgimisühiskonna õigustus on läinud siis sinna valdkonda, et terrorismi ennetamiseks ehk siis läheb jälle sama sood. On ju varasemalt seda nagu sellisel viisil ei olnud, aga vaata, see on nagu no tänapäeval tuntakse seda kui väikese mikroajastu nime all, et enne 9.11. ja pärast seda.
Tead, kus siin tuleb, vaata, kuna need on elavad inimesed seal pukis, sest ütleme, voog on voog ja kuna nad on seal erinevad inimesed pukis, siis kui seal keegi vahetub, sest arvatavasti seal võimul on ainult elav inimene, aga kui see elav inimene kogemata ära sureb, siis tuleb uus matt sinna, aga see juba annab oma näo asja juurde ja sealt tulebki see vahetus.
Ma miski pärast tunnetan, et paljud raadiokuulajad sellisel juhul tahaksid teada, et kuidas kah ise sinna saada.
Aa, ma võin teile rääkida. See on täiesti võimalik ja ega see ei ole üldsegi halb mõte sinna pääseda sellepärast, et kui te sinna pääsete sinna 10 esiinimese hulka, siis te saate kehtestada oma näolise maailma. Ja selleks on väga lihtne. Noh, selge on see, et ega me nüüd kõik teame, et tuleb nüüd uus ajastu. Ja et ega sinna nüüd vanadele kohtadele pole mõtet ronida sellepärast, et noh, mis sa ikka seal, noh, mis on juba läbi söödud ja vana ajastu materjal on kõik hästi sitane ja et noh, mis siin ikka siin nüüd teiste jäänuseid süüa. Ikka tasub tulla uut ajastusse, kus on kõik resursid valla ja tee, mis tahad. Ja selleks on väga lihtne. Selleks tuleb areneda või minna sünkrooni uue ajastuga. Ja noh, kui vana ajast oli nagu veapunktidega tegelemine, ehk me saame parandada, täiustada, kuigi no, ma ei näe, et inimesed nagu oleksid huvi tulnud selle vastu, et ennast parandada või veapunkte likvideerida. Siis uuel ajastul, kui ma vaatan, kuidas see voog hakkab voolama, ta voolab nagu esimesest alateaduse kihist kolmandas alateaduse kihti, ehk täpsemalt. Esimene alateaduse kiht on avaldumine kui tervikuna, avaldumine, kasvamine, ütleme, jah, arenemine. Siis kolmas kiht oleks nagu maagia. Maagia on selline, et sa nähtamatult juhid või mõjutad maailma. Ja uus ajastu tulebki maagia avaldumise ajastu. No selge on see, et ateist sinna ei pääse. Nii kurb kui kas ei ole. Et eks sinna ikka pääseb nii nimetatud vaimne inimene. Ja noh, selge on see, et aga kuna see tase on ikka niivärt vinge, siis peab õppima ka tegelikult maagia selgeks. Noh, hetke seisul on pagalus, ma ei tea, kas ainukene, aga vähemalt minu teada ei näe mina ühtegi muud väravat kui peale meie arengu maagide. Võibolla kuskil, ma hästi taha uskuda, et kuskil Aafrikas võsas mingid neegritevad uut ajastut. Ma millegi pärast ei taha uskuda, aga noh, vaata, ma ei saa väita, et ei ole, sellepärast, et selleks, et väita, et ei ole, ma pean kõik terve maailma läbi käima. Aga ma väidan niimoodi, et vähemalt siin Eestis mina ei näe küll rohkem mingit väravamoodi asja. Et noh, ikka Eesti on piisavalt väike, et noh, olla ülevaade, mis siin toimub.
Kui tihti need ajastud üldse nüüd vahetuvad?
kuule, eks need ajastud vahetuvad täpselt nii nagu looja või jumalad tahavad, aga nagu me enne vaatasime, et siis eelmine ajastu hakkas kuskilt 700 aastat tagasi, et noh, et viimane ajastu oli 700 aastat, aga noh, ma ei tea nüüd, ega see nüüd pole reegel, et tead täpselt nüüd 700 aastat, võibolla läheb 1000, võibolla 500, noh, ma ei usu, et seal võibolla 100 aastaga saab nüüd ajastu läbi, et noh, vajalt, et ta nüüd siis nii kiiresti käib. Aga ikka sadu aastaid, ütleme, on ajastu. Ja seal ajastul ongi siis need valitsejad, need inimesed lasevad seda energiavoogu läbi. Ehk nüüd inimkonnal on nagu ülesanne endas arendada maagivõimed, nõjavõimed. Ja noh, selge on see, et ega selle uuele ajastule nüüd kirik küll mitte üks teps ei ole kasulik, kui ta sinna sisse poeks. Sellepärast, et noh, me kõik teame, mida teeb ju kirik. Ega kui ma ütlen kirik, see on meil, ega islam on täpselt samasugune. Aga noh, kuna me ei ole meestased ja meil siin on praegu valitsev võim on kirikus, siis ma räägin kirikust. Ja ütleme niimoodi, ega kirikus sa nüüd maagiat küll ei leia. Et see on nagu ikkagi pööbli, ehk alamklassi. Muideks, kui nüüd uues ajastus tuleb jõud nagu alamklassi ja kõrgklassile, kui eelmine ajastu oli nagu keskklassi ajastu, siis jah, ütleme niimoodi, kui kirik saab juhtida alamklassi inimesi, et tegelikult ta saaks, ütleme, kui nüüd hakkabki see inimkond, läheb nagu kaheks, kes on nagu maagid, kes on nagu lapsed. Ja kirik saab tegelikult ruulida ja ära rikkuda inimeste elusid esimesel tasandil. Aga üldiselt mina ei ole huvitatud, et kirik siin uut ajastusse tuleb, sellepärast ta on üks igavene ja sita nikerdis ja kogu lugu. Ja voh, mul meenus ka veel. Ma käisin, siin on hästi pop rääkida, kes on sallatan, kes on mitte sallatan. Mina istusin üks päev maha ja mõtlesin, kes on meil nõidadest sallatanid. Ja jõudsin kihtil järeldusel, et need, keda mina tunnen, mina ei saaks neid sallatanideks nimetada. Ma lihtsalt nimetan, et nad on täiesti lollpead. Aga ma leidsin ühe sallatani. Ja sallatan on meie kirik. Sest kuidas me defineerime sallatani? Sallatan on see, kes täiesti teadlikult valetab, petab ja vassib, et inimesi ära kasutada. Sest kui ma vaatan neid nõidasid, nad usuvad seda, mida nad teevad. Ma ei saaks neid sallatanideks nimetada. Nad on lihtsalt idioodid. Sest nad ei tea, mis nad teevad.
Kirikupopid ju ka usuvad ju sellesse piiblisse värki või see on...
No võibolla mõni kirikupapi võib uskuda, aga olge mausad, süsteem on loodud täiesti teadlikult manipuleeriv. Sest vaatad üles ehitust.
Ja tegelikult need peapiiskopid ja seal need kirikupapid põhimõtteliselt, nad teavad, et maailm käib teisiti ja tegelikult teadlikult kotivad selle piibli järgi inimesi.
See on võim ja see on võimu küsimus. Ja mina jõudsin järeldusele, et kui otsida sallatan, siis me leiame seda kirikust. Ja noh, võibolla Venemaa nõjad on ka seal sallatanid, ma ei tea, eks, aga vähemalt siin Eestis, kellega ma siin kokku olen puutunud ja näinud, no ma ei saa neid sallatanideks nimetada. Sest nad usuvad ja nendest midagi on. Ma ei saaks öelda, et nad tühjad on või täiesti mõtetud, välja arvatud naistja. Aga vaata, ma ei saa naistat ka otse süüdistada sellepärast, et see ei ole nagu tema ettevõtmine, temast loodi see iidol kuju. Et noh, see on nüüd ütleme, tast loodi, vaata ta... Nah, ta on tõesti tühi koht, vaata kui naistjadeks, vaata siis võiks küll nimetada, et ta on sallatan, sest tegelikult, noh.
No eks sa lihtsalt loodi samamoodi?
Ei, aga lihtsalt ma ei nimetaks 100% sallataniks, sest usu.
Sallatana tast loodi ju.
Tast loodi iidol kuju, aga ma ei nimetaks, et ta nüüd sallatan oleks sellepärast, et ta usub, mis ta teeb. Tegelikult ta usub, aga ta on lihtsalt nii madala tasemega, et hoia kahe päev peaga käest kiinni. Siin on küsimus tasemes. Ja see tase on hoopis teine case, et ma isegi teda ei nimetaks sallataniks. Ja võta, noh, ta ei tegele teadliku pettusega ja sest vaata, kuidas ta saab olla sallatan, kui ta oma kokku keeratud sitast on ise õnnetu ja joob nii, et tapab, noh. Ta lihtsalt on loll, kes on, kujutab ette, et ta midagi ja siis ta hakkab tegutsema ja kõik läheb asjad aia taha ja siis ta tahab probleemidest põgeneda. Et noh, selles suhtes me ei saa teda ikkagi nimetada sallataniks. Ja noh, et mina jõudsin järelduse, et sallatan on ainuke, kus me leiame, on kirik. Ja vaata, kui huvitav, vaata psühholooge, imestad, nad ei usu vaimsust, aga kirik on hea, mine kirikus, saad hingelabi. Ma ütlen, et kirik on ikka väga hea sallatan, ta on pannud isegi teadusinimesed pannud enda pilli järgi tantsima. Aga okei, see selleks, nii, ja no mis ma tahaks nüüd öelda, et uus ajastu tuleb, ta pole veel kohal, see ajastu vahetumine on selline, et ta, no, ta on nagu selline mingi etapiline protsess. Noh, vaata, me mäletame keskajal, eks. Keskajal ka, eks, kui tuli ajastute vahetus, siis hakati nõidu tapma ja kui lõpetati nõidu tappin ära, siis oli uus ajastu käes. Ja vana ajastu võitab uue ajastuga. Ja nendest 10 matsist, kellest ma räägin, on juba uue ajastu tegelased. Vana ajastu tegelasi ma vaatasin, ma näen ainult 3 matsi, ainult 3 tegelast. Ja arvatavasti, eks see vana ajastu on juba küllatki läbi käianud, ära kulunud, ütleme niimoodi. Ja kuna noh, meie oleme ikka orienteerud tuleviku peale, siis meie elu mõjutab ikkagi need 10 tegelast. Ja kui sa vaatanki neid 10 tegelast ja hakkasid analüüsima, et mis kuramuse jama seal nende 10 tegelasega toimub. Vaatad siis seda taevaluuki, ainult sitta tuleb kraesse. Hakkad analüüsima selle inimese toimemehanisme, siis vaatad, et noh, vaatad, tahaks karjuda, et ta on täiesti kehastunud enesehävituskoll. Siis ma hakkasin uurima, mida see koht teeb ja ma hakkasin uurima, milline inimene peaks seal koha peal olema. Ja taevaluugi koha peal peaks olema naissoost olend, ehk kuninganna, ja see peaks olema inimene, kellel ei ole veapunkte. Veapunkt on, nimetame väärarenguks, noh, perversus. Vaatad seda naist ja see koostab ka ainult veapunktidest. Ja siis hakkasin analüüsima, et noh, miks ta sellist sitta keevitab kogu aeg. Et miks ta toob meile mingit ilget pahnaraha. Aga vaata, inimesed ei mõista tänapäeval, et nad on jumalikud olendid, et nad loovad automaatselt, mis on nende sees, nende sisu loob automaatselt ümbruse. Näiteks, kui minul on defekt, siis ma loon automaatselt ümbruse, mis mulle ei meeldi. No, võtame näiteks sellise näite. Väga tava igapäevane asi. Kehtib mõlemad pidi nii naiste kui meeste ja meeste kui naiste puhul. Aga ütleme näiteks mina kui mees. Kui mina kui mees olen kibestunud naistes, ja minu suhtumine on naistesse negatiivne, et kuradi mõrrad, litsid, värdjad, siis mida ma teen? Ma teen hävitavat impulsi, saadan kogu aeg välja. Ja kuna ma saadan hävitavat impulsi, siis see puudutab naisi ja loomulikult need naised vaatavad, ma saan kogu pommi rahe, nad jooksevad mu eest ära. Aga samas ma tahan naist. Ja siis tulebki niimoodi, et noh, ma toodan hävingut ja kaost. Aga kui ma muudaksin enda suhtumist naistesse, siis võibolla ma oleksin enda jaoks hoopis meeldiv. Ja see on tegelikult vea punkt, mis paneb neid naisi must eemaldama. Aga kui mina ei taha ennast muuta ja tahan ikka naisi, mis ma siis pean tegema? Siis on väga lihtne. Siis ma pean kellegi orjastama, ehk naisena enda mulli võtma. No mingi soovitan mehe, kes hakkab kompenseerima või kustutama minu loomingut, kelle looming nagu neutraliseerib minu sita paraviita. Ja nüüd ongi niimoodi, et selle koha peale on roninud naine, kes tahab võimu selleks, et keegi pidevalt kustutaks või lahendaks tema probleeme. Ja ja vaadake, võibolla te panite tähele osad Nõmme raadio kuulajad, et mul ma panin Facebooki sellised väga ilusa sellise noh, 10 käsku, mis on seda huumori võtmes, et Jumala 10 käsku, et ma nüüd ütlekski, et siis selle 10. käsk on, et sina pead blokeerima uuendused. Ja
võtta, millise Jumala täpselt, et sa selle nüüd ära täpsustaks?
Parasiitsüsteemi Jumala. Et arvatavasti need inimesed sinna kohtade peale ei läinud loomulikult teel, vaid ikka suure juhi ainu Jumala ehk parasiit Jumala johendamisel. Ja siis vaatasidki, et see naine on seal koha peal ja mida ta teeb? Ta teeb seda, et ta blokeerib uuendusi. Ja mis ta sinna ronis? Väga lihtne põhjus, et pääseda enda loodud sitast. Ja siis ma hakkasin analüüsima, et need 10 võimu ihaluse soovi ju tegelikult kehtivad igal pool. Et ma võin öelda, ma loen nüüd need võibolla need ilusad 10 käsku teile kõik ette ja nende 10 käsu pealt tegutsevad kõik, ütleme, no enamus, ma ei saaks öelda kõik, vaatad Riigikogu, sa näed, nad tegutsevad nende käskude järgi. Esim käsk on, sina pead blokeerima uuendusi. Noh, nad blokeerivad uuendusi selleks, et nad ei taha areneda ehk vea punkte teha. Et no saavad võimule, siis saab nagu blokkida. Ehk inimene põgeneb enda loodud tagajärgede eest. Ja neid inimesi ma kutsun sitalaatoriteks. Ja sitalaator on inimene, kes tahab oma probleemid teiste kraesse ajada. Siis teine punkt. Sina pead kõik tülli ajama. No olete pand tähele, et on olemad mingid draamakuningannad, kes mõtku kuhugi lähevad ja siis inimesed kaklevad. Miks inimene tahab võimu? Võimu tahab just selle pärast, et tal on igav. No vaata, kui sul uuendus ei ole, siis läheb elu igavaks. Aga tead, kui lahe on, kui inimesed kaklevad? See on nagu tsirkus ja noh, vaata, vanas Roomas olid ka gladiaatorite võitused, et noh, see on nagu see programm, et paneme inimesed oma vahel kaklema, vaatame lihtsalt, et kuidas, kes, kui kõva on. Siis 8. positsioon, sina pead teistele pähe istuma. Noh, see on väga hea jälle motiiv, miks ronida Riigikokku ja valitsusse juhiks, siis sa ei pea ise midagi tegema, siis saab teiste kukil elada. Noh, seda ma kutsun orjastajaks. Ja vaata, kuna tal on nagu see pesa koht, siis tal on nagu loodusejõuga saab panna ennast teenima. Ja siis ta annab kõikidele orja rolle. Noh, näiteks kui mina vaatan, siis see, kes seal 8. koha peal on, vaatan, kuidas inimkond musse suhtub. Üldiselt suhtutakse, noh, näitegi probleem on, aga nad tahaksid küll, jah, minust teenrid. Ja siis ma vaatasin, et see jumal pool mitte üks teps mulle see kuningas ei soosinud mind. Kui sa vaata tüli ajamisega, ma ise ei tülitse, aga kui ma vaatan minu seltskonda ümbrust rahvast, siis need küll oma vahel lähevad kaklema ja siis ma ütlen, et see kuningas ka üldse ei armasta mind. 7. koht või 7. käsk, sina pead omistama ligimese vara. Noh, miks inimesed ronivad võimule? Ikka selleks, et saada teiste ja ühiskonna resursid endale taskumista. Need 10 käsk on puhtalt motiivid, miks inimene tahab võimu. Noh, ma olen natuke huumori vormis pannud, et, sest need signaalid tulevad parasiit Jumalat. Ma panin nad selles vormis, et mida sa pead tegema. See on iroonia. Ma armastan vaeta vajale must huumorit teha. Ja eks vara vajatakse selleks, et oma tuleviku kindlustada. 8. Sina pead reeglid eirama. No olete pand tähele, et ühiskonnas on mõned inimesed, kes arvavad, et reeglid nendele kehti. Nad on erilised. Nad kujutavad ette, et nad on paremad. Kõrgem klass. Voh, parast, kui ma olen selle ära rääkinud, siis lasen Martini rääkida seda klassidest. Ja siis ma räägin edasi. Nii, erilise koht võimaldab luua tunde, et on vajalik, temata ei saa. Aga miks? Keegi ei tea. On olemas vahelt sellised üksikud inimesed, kes nagu on firmas, arvatakse, et ta on hästi vajalik, aga kui hakkad mõtta, mis ta teeb, keegi ei tea, miks ta teeb, miks ta vajalik on. Keegi saab, täpselt nagu kirik. Kõik arvad, et ta on hästi vajalik. Aga miks ta on vajalik? Keegi ei tea. Mida ta meile annab? Keegi ei tea. Aga ta on hea. Ja siis mõeldakse välja, mida ta annab. Nii. Sina pead olema maailma nava, on järgmine kesk. Sest siis tehakse sulle kasulike otsuseid ja tegusid. Inimene tahab, et kõik keeleks tema ümber. Ehib ennast võõraste sulgedega. See on selline inimene kontrollfriik. Vaata, inimene ei valitsi ennast. Ja kui ta ei ole võimeline ennast valitsema, siis ta tahab olla kuskil keskel, et tal oleks ülevaade kontroll ja ta tahab kogu aeg teisi inimesi kontrollida, et jumala eest, see on see läbi Moskva minek. Noh, võtame näiteks Euroopa Liit. Keegi hull lihtsalt tahab kõiki kontrollida. See on lihtsalt kontrollfriiklus alus. Kui, noh, vanast oli Moskva, nüüd on Brüssel. Kõik on see maailma nava probleem. Neljas. Sina pead erastama ressursid. Sest siis sulle poetakse, inimesed tahavad su meile järgi olla. Vaata, kui ressurss on sinu käes, siis sina see annad. Ja kui nad sitsivad piisavalt, siis sa natuke näpu otsaga jaotad. Ja noh, jälle riigikogulased on ressurssi juures ja siis need on hea mõnus olla, sest inimesed sitsivad ja teevad, mis ta tahab ja siis ta kirjutab selle altkirja alla. Aga kui ei tule piisavalt altke maksu, siis ei kirjuta. Ja ütleme, seda inimest tunneb, ta käitub nagu popstaar ja kui ta saab selle pesa koha, siis ta saab panna teised inimesed maksma enda tarbitud hüvedest. Nii, kolmas seadus, sina pead teisi alati nuhtlema. Noh, sest siis su võim on igavane. Vaata, kui sa alati hoiad inimese loo otsas ja peks annad, siis nad on juba nii hirmunud, et nad ei julge midagi teha ja siis arvatavasti nad ei tule ka sind troonid tara lükkama, nii et sa pead kogu aeg neile kotti ja peks andma. Tavaliselt ma nimetan sellist inimest tõelu sunnikuks, sest ta lihtsalt tahab piinata kottida, et keegi ei tuleks tema asemale. Teine käsk, sina pead teisi jumalast eemale viima olema jumala ainuesindaja. Mida ma siin täpsemalt mõtlen? Ja ma mõtlen nüüd seda täpsemalt niimoodi, et näiteks kui mina olen loonud mingisugunesse firma, siis tuleb mingisugune sepp, kes leiab, et mitte keegi peale tema ei tohi minuga suhelda. Et tema nagu esindab mind, on ainuesindaja. Ja siis tema tuleb minu ja rahva vahele ja hakkab seal juba mööbeldama. See on nagu selline käitumismudel. Noh, aga kui sa suudaksid olla ainu esinda jumala, siis saad väänata jumala tahet. Noh, see on see, et mina ütlen, et teate, ärge kakelga, aga kuna minul ei ole rahva kühendus, siis tema ütleb, teate, passitab, et ange peksa sellele, siis on rahu majas. Noh, tavaliselt selline inimene hakkab alateadlikult käituma nagu kõva kutt või kõva mutt vastavalt soost. Ja see ongi inimene, kes tahab väänata looja tahet. Teda me tunneme diktaatoritele. Noh, väga hea näide on Putin hetkeseisul. Kehtestab reeglid, tingimused, aga kellegi teise jõu pealt. Ja siis esimene, ehk siis viimane, sina pead pukki ronima. Siis ei saa keegi siit karistada. Aga vaata, kui sa oled ikkagi seadusandlik jõud, siis sina määrad, mis on seadus. Kui sa oled kõige kõrgem, siis keegi sa karistada, sest sa oled kõige kõrgem. Ja kui sa oled pukis, siis sa oled kaitsetud. Ühesõnaga, need on 10 käsku, mida ma panin iroonia vormis, sellepärast, et inimesed niimoodi käituvad. Ja selge on see, et need kuningakohad peaksid olema nendest käskudest vabad, aga millegi pärast ronivad inimesed just selle seaduse järgi sinna pukki. Aga ma lasen vahepeal Martini rääkida ennem, kui ma lähen räägin nendest kuningatest edasi, et lisainfo, mis mulle tegelikult väga meeldis ja siis ma saan seda kasutada teile enda teoorias.
Olgu nii, siis... Noh, teema tuli sellest välja, et tekisid mingisugused probleemid, mida mul oli vaja lahendada ja mille jaoks oli välja töötada mingisugune mudel selleks, et määratleda täpselt probleemi olemus ja võimalikud lahenduskäigud. ja kui me siin mingi aeg tagasi ka Nõmme raadios rääkisime sellist asja, et on inimese alateadvus ja seal on sellised sügavusastmed ja nii edasi, siis sai seda teemat puudutatud kuidagi natukene pealiskaudselt ja sellisel viisil, et noh, ta ei olnud, et tundus, et nagu ei ole asi päris selge. Aga nüüd mingisuguse teise nurga alt ma leidsin, et noh, tekis nagu mingisugune suurenenud selgus maie ja mõtlesin, et natukene jaotaks seda noh, mõttekäiku erinevate inimestega. Ja okei, okay, probleem sai nimelt siis alguse sellest, et noh, kõigepealt on olemas selline asja, et noh, kui me näeme, et on vaimsed inimesed ja siis need vaimsed inimesed, kui nad opereerivad mingisugustel vaimsetel inimeste, vaimsetel tasanditel, vaimsete teemadega, mis iganes, siis on hästi tüüpiline see, et vaimne inimene tuleb ja räägib sulle, et tema näeb midagi. No tema näeb, et ta opereerib sellel tasandil, teeb seda, teist, kolmandat ja nii edasi. No eks neid nägijaid tegelikult on päris palju. Aga mida see nägemine tegelikult noh, ette kujutab endast et, ja kuidas seda nägemist nagu mõtestada? No okei, okay, mõtestamine on siis põhimõtteliselt väga lihtne, et kui meie näeme midagi kusagil toimetamas, siis me võtame lihtsalt häälestume ise enda alateaduse ühe piirkonna peale ja hakkame seal siis liigutama midagi. Aga vaat, no, probleem tekis siis nagu sellest, et vaata, inimestel on väga palju, inimesed on vaimselt nagu mõnes mõttes sellised parajad pujäänid. Nad toimetavad, teevad midagi, aga nad ei suuda nagu ise ennast kontrollida. Et nende opereerimise viisid ja nii edasi on mõnes mõttes nagu sellise teadliku tahte alt väljaspool. Sest no, mõelge meidiks sellist asja. Et on mõnes mõttes nagu, kujuta ette, kui keegi on armukade. Noh, mina räägin ikkagi enda sellise kretinismi piirimalt. Noh, olen tegelenud ka natuke suhte nõustamisega. Ja kui on näiteks armukade inimene, no olge mausad, ega siis teadlikult seda armukadedust kontrollida lihtsalt on päris raske. See on lihtsalt mingisugune impuls, mis paneb sind kuidagi mingisugusel viisil käituma. Ja lihtsalt kui mina ütlen, nüüd mina enam ei ole, no tead, ega see ütlemine nagu ei aita suurt mitte midagi. Ja sama lugu on ka nende vaimsete pildikeste kontrollimistega. No igasuguse šamaani rännakute ja üldse rännakute raames ongi siis see, et noh, ma üritan endale manada mingisuguse pildikese ette ja siis manan selle probleemist endale selle pildikese ette ja nüüd kui ma selles pildikeses suudan selle senaariumi läbi viia, et ma enda selle probleemi ära lõhun, et siis see peaks kuidagi nagu kaasuma siis mingisuguse reaalse probleemi lahendusega. Aga ei ole nii lihtne, sellepärast, et no midagi siin jäi nagu puudu, sellepärast, et see teooria nagu ei sisalda seda, et mis siis nagu, mis fundament me peab meil olema selleks, et me saaksime vaimse nägemise kaudu reaalselt ka probleeme lahendada. Sellepärast olge mausab, mõni on selline tegelane, no ravid seal, lähed tema juurde, tema näeb midagi, teeb seal midagi ja tervis paraneb. Aga on terve hunnik selliseid tegelasi, kes näevad, ütlevad midagi, aga mitte midagi nagu ei tule sellest. Vaata, et neil on nagu see tühi. Peaks olema nagu teoorias, nagu mingisugune tühimik oleks vaja ära täita. Ja hakkasin siis seda asja nagu mõtlema. Ja jõudsin hoopis ühe teise mõttekäigu kaudu jõudsin sellisesse kohta. Vaata, tõde on tegelikult, noh, ta on üks teabmise selline teabmise omandamise või teabmiseni jõudmise viis. Ja tõe puhul võiks tegelikult eristada, või noh, ütleme teadmise puhul võiks eristada kolme sügavusastet. Ja kui me suudame läbida ja mõista neid sügavusastmeid, siis me mõistame ka seda, mida meil on vaja selleks, et jõuda kas siis maagia või esoteerilise sellise maailma nägemuse nii. Sellepärast, et võtame näiteks ka maagia probleem. Mis on nagu maagia probleem, kui inimesed käsitlevad nagu maagiat üldplaanis? Ongi siis see, et vaata, maagia on lihtsalt sõna. Kuidas seda mõista, mis asi see on? Okei, okay, noh, et on mingisugused, teeme nähtamatult midagi, et see on siis maagia või? Et teeme illusioone. et noh, et või mingisuguseid oleme nagu illusionistid, et maname suvalistest tühjusest välja midagi, et kas see on siis maagia või. Nii, okei, proovime vaimselt mõjutada mõttejõuga mingisuguseid tagajärge esile kutsuda, et no okei, kas see on siis nüüd maagia või mis iga on. Mul on nagu, minu nagu selline teooria on selles, et kui inimesed räägivad maagiast, siis tegelikkuses nad ei tea, millest nad räägivad. Nad lihtsalt projekteerivad ise enda mingisuguseid sõnu, mida nad on kuulnud selle teema käsitluses, projekteerivad sellesse teemasse ja siis laovad need sõnad ette. Aha, mis maagiaga, mis ma olen kuulnud, kui ma maagiast räägin ja võt, need, see ongi nüüd maagia. Noh, nähtamatud protsessid peavad olema maagiaga. Noh, Võlur Merlin, juhu siis ka maagia teema.
Kas tänapäeval on ka see visualiseerimise teema läheb sinna samma alla, et kui vanasti nimetad seda maagiks, siis tänapäeval, et noh, visualiseeri enda peas, et sa oled kuskil ruumis ja milline sa oled ja mis su pead sul on.
Et... Sul on õigus sellepärast, et vaata, maagia on, ta on väga stigmatiseeritud mõiste, sellepärast, et maagiat mõeldakse kui väga negatiivses tähenduses. Noh, näiteks kui me räägime maagiline mõtlemine. Et maagiline mõtlemine on sisuliselt, noh, ta on mõtte primitivismi üks vorm, et noh, näiteks see, et sarnane mõjutab sarnast, mis on põhimõtteliselt väga laias laastus võiks ju mõne koha, mõne asja koha pealt nagu öelda, et see võib niimoodi olla, aga noh, seda nimetatakse nagu maagiaks, et kui sa usud, et mingi sarnane asi mõjutab sarnast, aga sul ei ole nagu sellist konkreetset teaduslikku või füüsikalist printsiipi seal taga, miks see peaks niimoodi toimima, siis see on nagu maagiline mõtlemine. Tead, see on psühholoogias on käsitletav ka selline termin nagu maagiline mõtlemine ja nii edasi.
Aga nii, siin et, inimesed, kas ma võin korra ja. Küsida, et ilmselt inimesed vist nagu, et nad paremini aru saaks, et nad arvavad ka, et maagia on see, et kui sa teed mingid rituaale, vehid pendliga, paned kaarte, et see on nagu maagia, et see nagu ei kuulu ka sinna alla absoluutselt.
See on maagiast kui ja. Sama kaugel ja. Kui siil vett hüppet.
Täpselt.
No jah, ühesõnaga, aga vaata, siin on jälle see, et kui mõnel pendel töötab ühte viisi, siis teisel ei tööta, siis järelikult pendel ei ole ju maagia. Seal peab midagi muud olema, midagi, mida me ei ole suutnud veel defineerida. Noh, ma julgen öelda, et mõnel võib see pendel täitsa hästi töötada. Vaata, kaartide panemisega on ka selline asja, mis ma olen leidnud. On olemas mingi kaardipanijad, nii. Ja nad võtavad, kuidas kaarte laduda, nad võtavad täpselt raamatus selle juhendi järgi, on ju, et noh, et pane see kaart vasakule, see paremale ja nii edasi, et see on nagu mingi tehnika. Vaata, maagia ei ole, selle kusjuures selle nime veel jõua, miks maagia tegelikult ei ole tehnika ja ta ei allu sellele, et meil on nagu mingisugune rigiidne mõttemuster, kui me seda järgime, et siis on maagia. Vaata, mõni paneb kaartega niimoodi, et ta töötab välja täiesti oma süsteemi, kuidas märgisüsteem, kuidas kaarti tõlgendada, kuidas ta selle asetab, mis kontekstis, ütleme, ta suudab nagu loominguliselt lähendada sellele kaarti panemise protsessile. Ja vaata, seal on ka selline inimeste, noh, mõni on loominguline, mõni mitte.
Parim nali, mis nende kaardivanemistega nüüd viimasel ajal kuulnud olen, on see, et on uus trend kasvamas, kus taro kaarte kasutatakse teraapia vormina, et sa paned ise endale kaarte, see on nagu teraapia, mis rahustab. See maailm on ka muutmas oma kuju jälle.
No jah, vaata kui lõbus asi, ma ei hakka seda kommenteerima, muidu mul hakkab proppe sõnu tulema päris palju. Nii, aga nüüd ma tahaksin nagu jõuda sellistele asjadele nagu sügavusasmed. Võtame niimoodi. Inimese psüühikas on väga palju erinevaid alamjaotusi ja need alamjaotused käituvad kuidagi. Need panevad meid käituma mingisugusel viisil. Käitumine võib olla näiteks mingisuguse emotsiooni aktiveerimine, mingisuguse mõtte aktiveerimine, suhtumise aktiveerimine ja nii edasi. Enamjaolt, ma julgen öelda, on need protsessid teadvusele kätte saamatud. Ja kõige esimesel sügavusastmel inimese psüühika toimib läbi mille? Ta toimib läbi usu. Ja kusjuures ma kasutan siin just väga julgelt sellist mõistet nagu usk. Sest mis asi on usk? Usk on see, et välismaailm annab mulle mingisuguse signaali ja selle signaali põhjalt inimene loob endale käitumise. See signaal on tõend. Kas tõend on nii öelda, et seda situatsiooni võetakse kas positiivse või negatiivsena. Ja kusjuures esimese sügavusastme teadmine kui usk, see toimibki, seal on alati kaks sellist jaotust. Positiivne ja negatiivne. Ja mis moodi see toimib? Usu selline kogemise viis on elamus. Kõige esimene enese selline psüühika, mingisuguse enese psüühika alamjaotuse kogemise viis on elamuse taju. No elamus on näiteks see, sõidad autoga koju, siis läheb kumm järsku tühjaks kohe, kui sa, no sa tajud, et kui see kumm, kui sa tead, et sul on nii, kumm läks järsku tühjaks, sõitsid mingisugusest naelast või teravusest üle ja no võt, sa tunned sellel hetkel elamus. Ma vaevalt, et keegi nagu päris niimoodi nagu külm kui kalaselt läheb, on ju. Või ma ei tea, avastad, et no võibolla astuks suhtesse mõne kena daamiga või mis iganes, no sa tunned ka, et on mingi nagu elamus sinu sees. Aga vaata, kui elamust nagu, või siis hoopis, no mingisugune hobi tekitab sulle elamuse, armastad golfi mängida, no tunned elamus, aga teisel inimesel selle kohta elamust ei ole. Nii et esimeses sügavusastmes, teabmise sügavusastmes, mida kontrollitakse läbi usu, inimene toimib läbi elamuste ja sealt, kus ta saab positiivse elamuse, sinna ta hakkab liikuma. Sellest ta hakkab lähtuma. Sealt, kus ta saab negatiivse elamuse, sealt ta läheb eemale. Nii et esimene asi nagu tegelikult enese kontrollis, ja nüüd nii-öelda enese psüühika nagu sellise kõrgema valitsemise, ütleme, enese valitsuse saavutamiseks ongi see, et inimene peab tuvastama endas kõik elamused, mis temast kõik valdkonnad, kus tal tekib mingisugune elamus. Ja kui ta on selle valdkonna tuvastanud, siis ta tegelikult teab, et on noh, sisuliselt ka miski, mis seda elamust kontrollib.
Kas see elamus on nüüd nagu emotsionaalne reaktsioon millegile?
Jah, emotsionaalne reaktsioon on nagu selle äärmuslik selline variant, sest ma emotsionaalset reaktsiooni, noh, seda mõistab ma väga sellisel viisil hetkel ei kasutaks sellepärast, et vaata, meil on olemas ka selline naturaalne, kehaline, emotsionaalne reaktsioon. Selge on see, et kui sul karu hakkab iga metsas taga ajama, siis see on see, et sul...
See on vägev elamus.
Jah, see on selles suhtes, ta on vägev elamus. Aga see on nagu, see on igal inimesel sama. Aga mis on nagu vajalik sisuliselt on see, et tuvastada sellised elamused, mis on nagu sulle eripärased. Vaata, need ütlevad juba sinu kohta midagi. Kus sina opereerid... Millega sa vaimselt nagu tegeled? Sellest, kui siin näiteks sport tekitab sulle elamuse, siis sa oled seal maailmas. Ja järelikult see maailm, mis on näiteks loonud meile näiteks spordimaailma, see maailm hakkab siin mõjutama. Seal maailmas on oma usk, kui sulle näiteks spordimaailmas on omad usud. Seal on omad, no, iga maailm vastab põhimõtteliselt, igal maailmal on kõige primitiivsem tasand, mis väga hästi vastab näiteks usumaailmale. Võtame näiteks ka... teadusmaailmas on samamoodi usutasand olemas. Usutasand on teadusmaailmas sellisel viisil olemas, et on mingisugune autoriteedikultus, et kui keegi Richard Dawkins ütleb niimoodi, siis no, see on ikkagi tähtis mees, seda tuleb tsiteerida ja nii edasi. Vaata, seal ei ole nagu seda, et sa mõtled selle asja lahti, vaata, seal on oma autoriteet. Et kui see Richard Dawkins midagi sulle ütleb, sa saad sisemise elamuse. Oh! Kuidas see mees ütles, oi, kuidas pani kõikidele kristlastele ära ja nii edasi. No mõni, jah.
Et kas inimestele see suhtumine läheb ju ka sinna kategooriasse? Vaata, nagu ütleme, et selle inimese kohta öeldakse nii või siis pandi kirja arvutis nii ja inimesed nüüd hakkavadki suhtuma temasse nii, et ta nüüd on halb. See ilmselt läheb see ka sinna kategooriasse või?
Läheb küll ja see läheb siis, kui sa... Ei hakka seda, vaata, noh, meie suhtumine tõepoolest tänapäeval on vist selline, et keegi kusagil midagi ütleb ja kui sa lihtsalt seostad selle asja, et oi, et noh, see oli see ja see tegi seda, aga sa sisuliselt uurima ei hakka ja võtad selle suhtumise, siis tegelikult see on elamusbaasiline suhtumine ja mis on tegelikult usk.
Võtad teise elamuse enda omaks.
Ja vaata, kusjuures usk on selles suhtes hästi võimas, et näiteks... Kui on tehtud sellised eksperimente, et on näiteks debatid ja pannakse näiteks vabariiklane ja demokraat pannakse oma vahel debateerima, siis need, kes on vabariiklaste poolel, tajuvad, et nende kandidaat võitis debatti. Need, kes on demokraatide poolel, tajuvad, et nende kandidaat hoopis võitis debatti. Kusjuures ma usk nagu defineerib, mida sa hakkad nägema tema selles inimeses. Sa hakkad teda nägema ainult positiivses küljes või ainult negatiivses küljes. On ju. Et selle, vaata, siin ongi üks väike probleem. Usk ja elamused, nad ei anna meile maailmast objektiivset pilti. Aga igasugune usk on teadmise kõige algsem nagu primitiivsem aste. Et sellest tuleb nagu aru saada, et kui me hakkame edasist teadmist üles ehitama, isegi näiteks loogika ja mõtlemine, isegi loogikal ja mõtlemisel on oma usu komponent olemas. Sest see eeldab seda, et ma usun, et on olemas loogika, et on olemas minu sellised eeldused seda loogilise protsessi kaudu jõuda nagu järelduseni. Igasugune kõrgema astme teadmine tegelikult ka toetub usule. Aga lihtsalt see, mida ma praegu usuks nimetan, on see, kus seal ei ole seda kõrgemat sügavust ei ole olemas veel. Et see on veel see kõige primitiivsem selline teadmisaste. Nii et seepärast usku ei tasu niimoodi, et sa kohe lähed viglaga sellele kalle, vaid sa pead mõistma, et mis asi see on sisuliselt, et kus see tuleb. Et see on kõige primitiivsem teadmise aste. Nii, aga nagu ma juba rääkisin, vaata, kuna usk, ta toimib sellisel viisil, et sulle antakse kas siis positiivne signaal või negatiivne signaal, siis selle probleem on see, et inimene tegelikult ise mitte kunagi ei saa ennast lõpuni valitseda. Sest maailm annab signaali. Kui inimene usub millessegi, siis see maailm, kus ta on, annab talle positiivse või negatiivse signaali ja defineerib tema käitumise. Usuga inimene ei ole kunagi autonoomne, ise seisev, ise vastutav. Ta ei saa ise mõelda enda eest. Usk defineerib tema käitumise. Ja ta ei saa seda ise seisvust. Ja kui ta leiab, et siukene probleem on, siis ta tahab minna järgmisele sügavusastmele. Ja järgmine sügavusaste on see, kus me hakkame otsima, mis on tõde. Ja vaat see on juba kusjuures päris keerukas sügavusaste, aga vaata, kui sa hakkad uurima, mis on tõde, siis mida sa tahad teha? Sa tahad kirjeldada olukorda lahti, mis reaalselt toimib. Kui usu puhul sa tajud elamust, kuidas see siin mõjutab ja sa võtad suhtumise, siis nüüd sa pead nagu elamusest eemalduma ja looma protsessi mudeli. Aga mis reaalselt toimib? No ütleme näiteks, kui usk määrab seda, kas ma suhtun sellesse inimesse positiivselt või negatiivselt, siis tõe puhul ma pean teama, millised on selle inimese omadused. Ma pean panema kirja need inimese omadused mõtestatult, leidma tema tegude tagajärjed, siis otsustama, kuidas see minule mõjub ja siis ma võtan läbi suhtumise. Ühesõnaga, nüüd ma pean juba analüüsima. Mis on juba nõuab väga tugevasti sisemist pingutust. Ja kui ma jõuan nii-öelda tõeni, siis mul tekib järgmine sügavusaste. Ehk siis usk muutub tõeks. Ma hakkan nii-öelda ise looma seda mudelit, kuidas suhtuda inimesse. Kui varem defineerib maailm, siis nüüd ma saan ise hakata defineerima.
See on nagu tõeks pidamine mõnes mõttes. Ei. Ta on enda loodud arus on millegist.
No seda küll, aga sa kirjeldad protsessi lahti. No ühest küljest protsessi kirje ei ole see, et sa nagu kirjeldad täiesti suvaliselt, sellepärast sa pead kirjeldamisel kasutama mingisuguseid mõtlemise reegleid. Ja noh, mõtlemise reeglid on, sa võid küll valida, millistest reeglitest lähtuda, aga seal on nagu mingi asi, et seal on öeldakse selline asja, et mõtle kuidagi objektiivselt või niimoodi, et seal peab olema ikkagi nagu mingi reaalsus ka taga sellel, et mida sa kirjeldad. Aga mis on siis eelis? Sa pääsed usust vabaks. Kui sa suudad kirjeldada maailma protsesse, sa tegelikult suudad ületada ise enda elamustest tekkiva sellise piitsa prääniku. Sa tead seda, et sa võid saada, võtame näiteks niimoodi, et kui kuidas näiteks vaimsed maailmed inimesega manipuleerivad? Otsustad, et hakkad varastama, saad väga positiivse elamuse sellest. Hakkad sisemist tööd tegema, saad negatiivse elamuse. Selge, kui ma saan ühest negatiivse, teises positiivsus ilm, selge, et ma hakkan ju varastama, mis iganes. Aga vaata, kui sa protsessi kirjeldad, mõtled, et kui ma ikka varastama hakkan, siis ma ikkagi sisemisest tööst loobun ja pikas perspektiivis see ei ole enam nii kasulik. Ja sa nüüd, kui ma tean seda, nüüd ma juba saan nagu ületada seda elamust. Ma saan selle teadmisega seda elamust ületada. Ja kusjuures siin ongi enese kontrollimise võti on see, et ma pean ehitama endal protsessi kirje selle elamuse sisse, mida ma tunnen. Siis see sama elamus jõuab teise sügavusastmesse. Ma ei tohi kirjeldada seda niimoodi täiesti elamusest väljaspoolt. Oi, et mul on mingisugune selline elamus, aga ma kirjeldan seda mingi täiesti teise maailma kaudu. Ma pean kirjeldama selle elamuse sees. Ma pean nagu ehitan enda psüühikas järgmis sügavusastet.
Kas ma sain siis nagu õigest aru, et elamuse kirjeldamisel tuleb ikkagi nagu lähtuda endast, et mina olin see, kes koges elamust, mina kogesin neid asju, mis ma ümber toimusid, mida ma sellest aru sain, miks need asjad toimusid minuga.
Just.
Ja sa mõtlestud lahti selle. Näit, noh, ma tolin lihtsalt ühe väikse vahe. Kui ma noorin, läksin kõrtsu, vaatasin, naine oli ilus. No, vestlesin ta ka ära, päeva lõpuks ei ole üldse enam ilus. Siis ma mõtlesin, mis, mida? Et mul on meele pete või? Aga vaata, kui ma kirjeldasin lahti, et algust oli must huvitatud ja naine loi illusiooni, et ta on ilus. Noh, ta oli kanali. Ja kui ta loob kanali, ta muutub alati kohautamaalselt kenamaks. Aga see kogu info kätte, mis ta tahtis, siis tal kautus huvi minu vastu ära ja ta muutus koledamaks. Näe, see ongi, ma panin kirja sisse. Algus on mul kogemus, kui ma ei oleks kirja, et teid oleks öelnud, algus on naised ilusad parast mõrrad. Noh, oleks teid sellise järeldus. Aga ma kirjeldasin lahti seda protsessi, miks ta nii toimis. Jah, võt nii.
Ja siit tuletame siis välja lõppkokkuvõttes, mis ma olen nimetanud, kaks sügavusastet. Usk, mis tekitab elamusi. Tõde, mis sisaldab protsessi kirjeid ja tõeni jõudmiseks on sisemine pingutus oluline ja sind hakkab juba kontrollima, sina ise hakkad kontrollima, sa muutud nii-öelda indiviidiks. Ehk siis teisel sügavusastmel inimene saab vabaks. Ja maailm enam, no võib kontrollida, aga maailm nii-öelda ei pea enam teda kontrollida, sa saad ise otsustada. Kas sa lased maailmal ennast kontrollida või mitte. No ilmselgelt kõike võib-olla inimesed ei jõua, aga noh, nagu Toots ütles, et kui kõike ei saa, teed pool. Võtad teed pool alateadust terveks. Nii. Ja, aga vaata, okei, õpid mõtlema. Õpid igasuguseid intellektuaalseid konstrukte, abstraktsioone ja nii edasi. Mis on igasuguste intellektuaalsete konstruktsioonide mõte? Vaata, tõde on huvitav asi. Tõde on noh, valdavalt, noh, ma kasutan sellist natuke formaalset definitsiooni, ongi siis see, et tõde vaatab, kas erinevate kogemuste vahel on vastuolu või mitte. No võtame, kui ma opereerin igasuguste loogiliste operaatoritega, siis kui näiteks 2 plus 2 on 4, siis see on ilma vastuoludeta operatsioon. Ja ma kontrollin nii-öelda kõik võimalike nähtuste omavahelisi vastuolusid ja kas need nagu vastavad nagu loogikale ja nii edasi. Ühesõnaga ma pidevalt opereerin enda intellektiga ja ma loon maailma mudeli enda sisse, mis peaks tuginema mingisugusele objektiivsele maailmale, aga ma loon selle mudelina. Aga vaata, siin on üks väikene teema või väike probleem. Maailma mudelid ei ole tegelikult reaalsus. No seal on pistmist küll reaalsusega, aga seal on sama palju igasugune maailma mudel, mis ma mentaalselt loon. Sellel on maailmaga sama palju pistmist kui näiteks gloobusel planeetmaaga. Seal on lihtsalt teatud proportsioonide sarnasus, ruumiliste proportsioonide sarnasus. Aga see ei ole, kui ma mõtlen tõest ja tõest tekivates sellistest mõttelistest abstraktsioonidest, siis me räägime mudelitest, mis tegelikult nad on nagu eraldi seisvad reaalsusest. Ja vaata, nüüd tekivadki probleemid. Probleem on näiteks selline, et meil on terve hunnik kõik võimalike teooriaid, mida me ei saa enam ümber lükata. No, mulle meeldib näiteks tuua selline solipsismi näide. Solipsism on see, et mina ainult saan omada kindlat teadmist, et mina olen olemas ja mina olen ennast teadvustatult tajuv olend. Ja ma ei saa tõestada, kõik teised tunnevad, et nad on inimesed või et nemad on olemas või et nemad tajuvad midagi. Ma saan ainult lugeda välja, et neil on märgid, et nagu neil oleks. Aga ma võin olla maailmas täiesti üksi. Näiteks ma ei saa õigustada sellist teadmist, et ma arvan, et teised inimesed tunnevad valu. Ma näen küll, et neil on teatud valu käitumine. aga ma ei saa jõuda, ma ei saa tõestada seda, et neil on ka subjektiivne selline valutunnetus või mis iganes. Ja vaata, see on nagu selline teooria. Ja see teooria on väga huvitav selle koha pealt, et seda ei saa ümber lükata.
No natuke saab tegelikult, kui nagu paganliku nurga alt, et inimene näeb ju ikkagi teistes seda, mis ta enda sees on. Ja
vaat seda küll, et inimene näeb teistes seda, mis tal endas on. Aga vaat see tegelikult mina ütleks, et see õigustab solipsismi, et sa näed ainult seda, mis sinus endas on, sa ei näe seda, mis on tegelikult.
Okay.
Et vaata, on terve unik sellised abstraktsioone, mis on mõnes mõttes nagu selline filosoofiline masturbeerimine, aga nad tegelikult iseloomustavad väga tugevasti seda probleemi, mis on intellektuaalse mõtlemise probleem. Kvantmehaanikas meil on tegelikult olemas teooriad, et universumid tekivad lõpmatu hulgal koguses igas sekundis ja siis nendest lõpmatudest hulkadest tekib omakorda lõpmatu hulku universumi ja kusjuures need on matemaatiliselt põhjendatavad ja sa ei saa neid nagu ümber lükata. Aga vaata, mõelgem nendele kahele näitele, et lõpmatu hulgad universumid ja et me elame üksikus maailmas, kus me saame tõestada ainult ise enda olemasolu ja teisi tegelikult olemas ei ole, on olemas mingisugune spetsiifiline tunnetusviis, et mõnel teoorial on nagu taga tõelisus ja mõnes nagu ei ole. Ja vaata, kui sa adud ära, et ühtedel mõtetel on olemas mingi tõelisus ja teistel ei ole, siis sa jõuad kolmandasse sügavusastmesse. Vaata, see tõelisus on selline asi, mille defineerimisega mul on praegu raskusi. Sellepärast, et võimalik on isegi see, et kui ma üritan nüüd neid defineerida, siis ma tegelikult saan seda teha ainult teise sügavusastme piirimail. Aga kolmandas sügavusastmel eksisteerib mingi selline asi. Ütleme nimelt, kui esimeses on elamus, siis teises me paneme protsessi kirjed sinna elamuse sisse, siis kolmandas ma jõuan mõistmiseni, et iga protsessi kirje mingi elamuse sees, ta elab kusagil välja mõjude sees ja seal toimub mingi liikumine. Ja need väljaruumid, nendeni me jõuame niimoodi, et me saame aru, et meid kogu aeg igasuguseid mõtteid või ideid, mille ideede kaudu me kontrollime maailma, aga ideed kontrollivad ka meid kusjuures. Idee sisaldab endas ka väljalist kuju ja ta reageerib kõikide teiste ideedega, mis on meie ümber. Eks siis me jõuame selle välja ruumini, vaata, nüüd tekib selline asi, mida nimetatakse, et nõjad näevad. Nõid hakkab nägema, et inimese psüühika on kuidagi mingisuguse teisiku inimese kujul ja ta opereerib kusagil maailmas, kontakteerub teistega ja mingisugustel tasanditel ja nii edasi. Seal tekib mingi tüüpi on see, aru saam maailmast, et on olemas tõeline maailm, mis on tegelikult mitte tõde, vaid ta sisaldab endas ka tõelisust. See on mingi see, et sa mitte, ma ei loo mingisugust mõttelist abstraktsiooni maailmast, vaid see mõtteline abstraktsioon, ta peab olema kogu aeg ühenduses selle maailma iseenesega. Ja vaata, seal tekib selline asi nagu jõud. Ja kusjuures see on tegelikult oluline võti, et mõista, mis asi tegelikult on maagia. Maagia on väljaruumide ja jõu selline oma vaheliste vastasmõjude mõtestamine ja teadvustamine. Aga vaata, seal on selline asi, kuna väljaruumid on alati hästi dünaamilised, nad on nagu kvantmehaanikas, nagu selline kaos ja pidevalt kaosest aset leidvad mustrid on ju, siis maagia saab toimida alati nagu kordumatuna. Maagia ei ole rigiidne tehniline seadus. Ta on, ja vaata, meil siin küll aeg hakkab varsti otsa saama, aga kolmandast sügavusastmest ma veel üritan seda analüüsida, sellepärast ma väga pealis kaudselt ei tahaks seda teha. Ma arvan, et seal on mingi väga tugev selline filosoofiline argument ka, kuidas me siin kolmandani jõuame, aga ma ei ole lihtsalt suutnud seda praegu veel sõnastada. Ma siin paari päeva eest alles mõtlesin sellele usust, tõest ja tõelisusest. Aga ma jõusin huvitavale sellisele ära tundmisele. Terve lääne ühiskond juba viimased aastad rääkinud ühest asjast, et me oleme liikumas tõe järgsesse ajastusse. On nii?
Ja.
Nii.
Tõde jääb selja taha.
Avata, ma suhtsin mõnes mõttes nagu negatiivselt sellesse tõe järgsesse ajastusse. Mul ei nagu mulje, et liiguma usku või kuhu.
Fake siis, news. Nii,
ja, ja, kõik mingi selline asi. Kusjuures fake news ja vale liba uudised ei ole probleem. See on hoopis üks teine teema. See on, probleem on narratiivipõhised uudised. Aga sellest on mingi teine kord rääkida. et aga nüüd ma hakkasin hoopis leidma, et mõnes mõttes vaates on paratamatu, kui maailm leiab, et tõde saab esindada endas probleemi, mida saab lahendada ainult tõelisusega, siis on see paratamatu, me liigumegi tõejärgsesse ühiskonda. Samamoodi nagu renessansi ajastul liiguti usu järgsest ühiskonnast tõe ühiskonda, sellepärast, et noh, hakkas sisuliselt teadus, hakkas taas tõusma. Nii et tõelisuse mõtestamine on üks asi, mida võiks natukene analüüsida, selleks, et üldse aru saada maagiast, et see maagia ei jääks pelgalt sõnaks ja nii edasi. Aga nii, ma nüüd lõpetan selle jutustamise ära, et mis siis võiks olla lõpsõna.
Lõpsõna ma tõmban ühe sõna kokku, et võtame niimoodi kolm sügavust astet. No me teame, et nõidasid on palju. Esimese astme nõid. Noh, ta on näite, ta näeb ufosid ja ta võitleb, ta on ilge kosmose sõdalane, muudku võitleb ufodega, hommikust õhtuni muudku võitleb ja võitleb. See on esimene aste. Ta tunneb mõjusid enda peal ja ta üritab neid neutraliseerida, ta üritab, aga ta ei suuda midagi teha, ta võitleb nendega. Teine aste, nüüd teadvustab, ufo ei ole mitte midagi muud, kui ühiskonna mõtteprogramm, ta paneb enda mõtteprogrammi vastu. Ja vaatab, et ufud enam ei olegi probleem. Aga kolmas aste on nõid, kes vaatab, huvitav materjal. Mul ma teen ufadest hoopis sõjakirved. Ja siis kaab ära ilus illusioon, et sa oled ilgi kosmose sõdalan. Siis sa oled lihtsalt metslane kivikirvega. Vaat, see on kolm sügavusastme näidet nõidade tasemest. Ja sellega lõpetame.
Aitäh, Hannes!
Selge, aitäh teile selle omapärase huvitava saates, tõepoolest, et mõlemad tõite väga huvitavaid nurkasid ja eks siis kuningatest Hannes räägib järgmises saates veel. Ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja ma annan arengumaag Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on siis 551 37 196. Ning meid võib kuulata siis kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ehk 17.00 ning kordus on pühapa õhtul kell 8 ehk 20.00 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ehk 23.00 ning kordan veel korra arengumaag Hannes Vanaküla telefoninumbrit, see on 51 37 196 ja meil on ka e-post info@arengumaagia.ee. koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!